Areena. Kulttuuri ykkösessä me puhumme tänään masennuksen filosofiasta. Masennuksesta puhutaan medioissa paljon, mutta aiheesta ei juuri keskustella filosofiselta kannalta eikä filosofin kanssa. Ja koska tämä on niin harvinaista, niin meillä on sen kunniaksi tänään studiossa keskustelemassa peräti kaksi filosofia. Mutta huomio, täällä ei ole yhtään lääkäriä eikä yhtään psykologia, joten hyvä kuulija, sinun on kuunneltava tätä keskustelua pitää mielessä, että täällä eivät nyt siis puhu lääkärit ja psykologit, vaan yksi toimittaja ja kaksi filosofia. Me emme esitä hoito-ohjeita tai anna lääketieteellisiä suosituksia, korkeita filosofisia suosituksia saattaa tässä nousta esiin. Ja mikäli olisi niin, että kuunnellessasi tätä tiedät kärsiväsi vaikeasta masennuksesta, niin voi olla, että kannattaa hakea apua ensisijaisesti terveydenhoidon piiristä, eikä odottaa, että tämä keskustelu toisi sellaiseen tilanteeseen apua. Tämä keskustelu on kaikille avoin, mutta tarkoitettu erityisesti niille, joita masennus kiinnostaa filosofiselta kannalta. Minun nimeni on Jonni Ruus. Studiossa olivat kanssani keskustelemassa dosentti ja tutkija Aku Visala, joka on kirjoittanut aivan tuoreen tietokirjan nimeltä Masennuksen filosofia. Tervetuloa.
Kiitoksia. Erittäin mukava olla täällä.
Kirja on niin tuore, että se on melkein lämmin.
Ja se on melkein vielä lämmin. Se tuli perjantaina painosta ja sain sen itse käsiini maanantaina. Että ihan tuntuu sormissa sellainen ihana lämpö.
Toisena keskustelijana on filosofi ja tutkija Pi Telakivi, joka on parhaillaan tekee kirjoitusta esimerkiksi terapiaboteista, eli algoritmeista, joiden tarkoitus tuottaa terapeuttista vuorovaikutusta ihmisille. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Aku, miten sinä kiinnostuit tarkastelemaan masennusta filosofiselta kannalta?
No, tarina on aika henkilökohtainen ja mulla on semmoinen tapa lähestyä tutkimusta, että mä itse koen jotain, joku vaivaa mua, mulla on eksistentiaalinen angsti tai ongelma. Ja sit mä ajattelen, että no, tätä olisi kiva miettiä, tästä pitää tehdä filosofiaa, ei voi vaan kärsiä, vaan pitää muokata se jonkinlaiseksi lopputuotteeksi, jonkinlaiseksi ajatuksiksi. Ja sitten kärsin masennuksesta ja aloin sitten miettiä, että kun nyt kerran filosofia tässä ollaan, niin miksi mä en ole lukenut masennuksen filosofiasta mitään. Ja mä huomasin, että esimerkiksi suomeksi on aika vähän sekä tutkimusta että muuta kirjallisuutta. Mä ajattelin, että olisi kiva olla olemassa semmoinen kirja, missä näitä filosofisia näkökulmia masennuksiin kartoitetaan. Ja mietin, että no mä voisin sitten kirjoittaa sellaisen, jos ei muuta. Ja sitten saa rahoitusta tutkimukseen, joka liittyy tähän masennukseen tavalla tai toisella. Niin mä ajattelin, että siinä sivussa mä kirjoitan sitten tällaisen masennuksen filosofian katsauksen. Oikeastaan niin kuin itseäni varten pääsääntöisesti, mutta toivon, että siitä on jotain hyötyä ja iloa sitten muillekin ihmisille, joita masennus kiinnostaa ilmiönä, että filosofisesti ja muuta näkökulmasta ja sitten ehkä myöskin ihmisille, jotka siitä kärsii.
Eli sulla on kokemusta masennuksesta siis kokemuksellisesti kuin myös teoreettisesti.
Joo, mä oon tässä vähän samaan aikaan niin kuin kokemusasiantuntija, että sitten teoretisoija. Tässä kirjassa mä en varsinaisesti puhu niin kuin omista kokemuksistani, vaikka ne muodostaa jonkinlaisen taustan tätä varten, mutta siitä kertomuksia ihmisten masennuksista on kirjoitettu paljon ja niitä on kirjoittanut paljon taitavammat ihmiset kuin minä. Kirjailijat ja runoilijat on parempia kuvaamaan sitä, että miltä se tuntuu se masennus kuin minä, joten mä kirjoitin tällaisen filosofisemman kirjan. Mutta kyllä tässä myös pohditaan niitä niin kuin masennuksen kokemuksia sinänsä, että mitä tällaiset kokemukset on. Ja se onkin yksi näkökulma, mitä filosofia tähän masennuksesta käytyyn keskusteluun tuo mukanaan. Että ei pelkästään, että sitä tarkastellaan lääketieteen tai psykologian näkökulmasta, vaan filosofia voi kysyä, että no miltä se tuntuu, minkälaisia kokemuskvaliteetteja, minkälaisia kokemuksia masennukseen liittyy. Ja ne kokemukset on erittäin niin kuin kiinnostavia ja sitä kautta voidaan musta ymmärtää masennusta paremmin, kun me tutkitaan niitä kokemuksia. Mm.
Pi Telakivi, sinä olet kirjoittamassa terapiaboteista, niin kuin sanoin, mutta olet myöskin kirjoittanut 4E-mielenfilosofiasta, eli ajattelutavasta, jonka mukaan ihmisen mieli ei rakennu pelkästään siellä pääkopan sisällä, vaan mieli on jotakin, joka muodostuu siinä, kun ihminen toimii maailmassa ja on vuorovaikutuksessa sen maailman kanssa. Mikä sua kiinnostaa masennuksessa?
No mun tausta on tosiaan mielenfilosofiassa ja semmoisessa niin kuin niin kuin sanoitkin just tässä niin kuin ympäristöön laajentuneen mielen ja ruumiillisen mielen filosofiassa. Ja mun tulokulma tähän ylipäätään psykiatrisiin kysymyksiin ja masennukseen on just tämä, että niitä ei pitäisi tarkastella pelkästään aivotason ongelmana, vaan myös siinä, että minkälainen elämä sillä ihmisellä on siinä ympäristössään ja sosiaalisessa ympäristössään ja omassa kehossaan. Ja se, että miten mä ihan alun perin näiden psykiatrian filosofian kysymysten pariin lähdin, niin se tapahtui vuonna 2014. Me oltiin silloin kaikki Helsingin yliopistossa, oltiin vasta tohtoriopiskelijoita, perustettiin tämmöinen psykiatrian filosofian ryhmä. Ja se oli monitieteinen ryhmä, meitä oli siinä filosofeja, kirjallisuustieteilijöitä, psykologeja, muitakin taiteiden tutkijoita. Me ruvettiin järjestämään tällaisia konferensseja psykiatrian filosofiasta. Ja se itse asiassa herätti tosi paljon kiinnostusta ympäri Suomea. Ja sitä kautta rupesin kiinnostumaan just näistä. Eli mulla on se oma tausta just siinä mielen tutkimisessa. Ja sitä kautta on tietysti hyvin luonnollista mennä myös siihen, että mitä sitten tapahtuu, kun mieli murtuu niin sanotusti.
No niin, ja nyt kun maallikkona seuraa tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa, niin vähän väliä saa ymmärtää, että jokin jossakin aiheuttaa masennusta. Esimerkiksi ennen kuin luin tämän Akun kirjan, niin olin siinä käsityksessä, että joku kova kohtalo tai ikävät kokemukset voivat aiheuttaa masennusta, tai esimerkiksi liika negatiivinen vatvominen voi aiheuttaa masennusta, tai että kohtuuttomat vaatimukset työssä voisi aiheuttaa masennusta, tai että vääränlainen ravinto tai auringonvalon puute tai ahdistava kulttuuri tai ties mikä. Tällaisia potentiaalisia aiheuttajia masennukselle esitetään medioissa loputtomiin. Aku, kirjassasi väität, että masennukselle ei ole yhtä yksiselitteistä syytä. Mitä tarkoitat?
No, tätä ajatusta kannattaa lähteä purkaamaan niin kuin vähän seuraavasta näkökulmasta. Että meillä on sellainen arkikäsitys siitä, että mitä tällainen niin kuin mielenhäiriö voi tarkoittaa ja mitä ikään kuin masennus voi tarkoittaa. Ja se arkikäsitys on jotakuinkin tällainen, että me havaitaan tämmöisiä niin kuin ongelmallisia oireita, vaikka henkilöä väsyttää, se ei oikein jaksa mitään, se on niin kuin kyllästynyt kaikkeen, se ei tunne mitään positiivista tai mitään hyvää, hyviä kokemuksia siltä puuttuu, ja sitten se kokee olonsa niin kuin mielensä olevan matalalla. Meillä on tällaisia oireita. No sitten me ajatellaan, että me annetaan näille oireille nimi. Me kutsutaan tätä masennukseksi sen takia, koska sitten siellä niiden oireiden takana on joku yksi syy. Joku yksi syy aivoissa, mikä on yleensä se, mitä etsitään. Yksi syy yhteiskunnassa, yksi syy siinä vaikka sen henkilön geeneissä tai sen perhehistoriassa tai jossain muussa tällaisessa. Ja sitten me sanotaan, että tämä on se tekijä, mikä aiheuttaa sen. Ja tästä meidän on helppo päätellä myöskin sitten toiseen suuntaan, että jos me nähdään näitä masennuksen oireita, niin sitten me ajatellaan, että jos mulla on masennuksen oireita ja sulla on masennuksen oireita, niin siellä takana on se sama syy. Mutta tämä arkikäsitys on sellainen, mihinkä mun mielestä meidän pitää suhtautua aika kriittisesti, koska ensinnäkin nämä psykiatriset diagnoosit, masennusdiagnoosi, se ei sano mitään siitä, että minkälaisia syitä siellä taustalla on. Se tunnistetaan vaan pelkästään oireiden perusteella. Ja toisekseen, koska ne masennuksen kokemukset ja ne oirekuvat, eli ne erilaiset oireet, mitä ihmisillä on, ne on hyvin erilaisia ja ihmiset on hyvin erilaisissa tilanteissa, niin mun mielestä on erittäin epätodennäköistä, että niiden taustalla voisi olla yksi syy, joka olisi kaikilla sama, vaan että meillä on monissa kerroksessa hyvin erilaisia syitä. Sen takia, ja niin kuin mä tiivistän sen tässä kirjassa sanomalla, että masennuksella ei ole yhtä syytä, koska masennus ei ole mikään yksi asia. Että jos se olisi joku yksi lainausmerkeissä sairaus tai tällainen häiriö, jolla on, niin kuin, on niin kuin yksi asia, niin sitten voisi ajatella, että sillä on yksi syykin. Mutta se on itse asiassa, siellä on paljon kaikenlaista siellä kategorian alla. Ja sen seurauksena on aika epätodennäköistä, että niillä olisi joku yksi syykin. Voi olla hyvin erilaisia syitä ja voi olla hyvinkin, että nämä syyt on niin kuin samanaikaisia. Että voi olla, että yhteiskunnassa on jotain vikaa ja voi olla, että psykologiassa on jotain vikaa ja voi olla, että perheessä on jotain vikaa. Mutta mikään yksi näistä ei ole semmoinen, joka synnyttää automaattisesti jotenkin tämän masennustilan.
Mutta jos nyt ajatellaan yksittäisen ihmisen kokemuksen kannalta, onko siis niin, että mielestäsi jonkun yksittäisen ihmisen ei kannata etsiä syytä vaikkapa omalle masennukselleen niin kuin mielestä, geeneistä, pääkopan sisältä tai ajatusvirheistä tai toimintahäiriöistä tai vajeesta tai sairaudesta tai yhteiskunnasta tai jotain.
Niin siis se, miten mä muotoilisin sen, mä sanoin, että ei kannata etsiä yhtä syytä. Kannattaa etsiä näistä kaikista. Okay. Mutta me etukäteen tiedetään, että mitkä ne on. Ja voi olla, että ne ei ole edes välttämättömiä tietää ne syyt sen masennuksen hoidon takia. Et meidän pitää muistaa se, että ne syyt, mitkä aiheuttaa masennusta ja ne tavat, miten masennusta hoidetaan tai sitä käsitellään, niin meidän ei välttämättä tarvitse niitä kaikkia syitä tietää, jotta me voidaan hoitaa sitä. Ja sen takia se ikään kuin semmoinen roikkuminen jossain yhdessä tietyssä syyssä, vaikka että olen masentunut, koska aivoissani on vikaa, olen masentunut, koska minulla oli tällainen perhetausta, niin niistä tulee helposti sellainen vaikutelma, että kun meillä nyt on löydetty tämä syy, niin se jotenkin välttämättä jo vääjäämättä johtaa siihen, että olen masentunut. Ja masentunut muutenkin ajattelee jo ennestään, että hänen tilansa on pysyvä ja muuttumaton ja sitä ei voi mitenkään muuttaa. Ja sen takia on oltava varovainen tässä ja sanottava, että no sillä voi olla kaikenlaisia syitä, mutta ei tämä ole mikään kohtalo. Masennus ei ole kohtalo.
Miltä tämä kuulostaa toisen filosofin korvaan?
No, tämä kuulostaa erittäin fiksulta ja mä oon itse asiassa onnekkaassa tilanteessa. Mä oon päässyt lukemaan jo tämän Akun kirjan ja Aku, just tämän, mitä tässä sanoikin, niin tuo erittäin selkeästi esiin siinä kirjassa tosi helposti, lähestyttävästi. Ja on täysin samaa mieltä siitä, että ei ole järkevää lähteä etsimään yhtä syytä näin monimuotoiselle ilmiölle. Ja tosiaan se, mitä tässä vielä korostaisin, on kanssa se, että masennuksen diagnoosihan perustuu pelkästään tähän oireiden listaukseen. Ja tosiaan niin kuin erilaisia oireita voidaan hoitaa eri tavoilla. Ja niin kuin masennuksen hoidosta tiedetään hyvin, niin hyvin erilaiset hoitomuodot toimii. Ja se on ihan todella luonnollista, koska tässä on kyseessä niin monimuotoinen ilmiö, niin on ihan selvää, että siihen ei ole tavallaan sellaista yhtä taikaluotia, koska se on niin uniikki tapaus, että miten se kullakin ilmenee. Että, esimerkiksi jos ajatellaan tällaista puhehoitoa, eli tämmöistä perinteistä terapiaa, puheterapiaa siis, niin kuin esimerkiksi tällaista psykoterapiaa, niin siinähän on osoitettu, että on sellaisia tiettyjä elementtejä, jotka siinä täytyy toteutua, jotta se toimii. Ja niistä ihan keskeisin on se, että sen potilaan ja terapeutin välillä on semmoinen empaattinen, arvostava, molemminpuolinen suhde. Et esimerkiksi tämä on huomattu, että potilas otetaan arvostettuna yksilönä siihen, eikä katsota häntä vaan tällaisena tilastotapauksena, jolla on tämä tietty diagnoosi. Että katsotaan enemmänkin ihmistä kuin sitä diagnoosia, niin tällaisella on iso merkitys.
Aku, esität tässä kirjassa kritiikkiä myös masennustutkimusta kohtaan, tai masennusta koskevaa tutkimusta kohtaan, että sillä lailla en ole pätevä arvioimaan sitä niin kuin tieteellisin perustein, mutta kun luen sitä näin maallikkona, niin osa siitä vaikuttaa musta siltä, että se on niin kuin yleistä humanistista kritiikkiä luonnontieteiden maailmankuvaa kohtaan sitä, että filosofi kritisoi tavallaan luonnontieteilijöiden mekanistista maailmankuvaa ja selitysmalleja, mutta sitten toisaalta se näyttää olevan kunnon filosofin tavoin, löydät sieltä myös masennuksen tutkimuksesta kehäpäätelmiä ja argumentointivirheitä ja loogisia ongelmia. Miten sä tiivistäisit sen, mikä on tämä sun kritiikki masennuksen tutkimusta kohtaan?
No, tämä on tosi laaja ja hankala kysymys ja kuten niin kuin jo sanoit, niin valtaosa tästä kritiikistä, mitä mä tässä kirjassa käsittelen, niin ei ole niin kuin varsinaisesti mun omaa, vaan että tässä on sellainen yleisempi kritiikki kyseessä, mitä on harrastettu jo pidempään ja mitä tekee monet muutkin. Mutta ehkä mä voisin pari pointsia sanoa. Yksi on se, että koska meillä on nyt tällainen, etenkin lääketieteessä on aika tyypillistä, psykiatria halutaan olevan osa lääketiedettä, niin ajatellaan joltakin osin tämän mun aiemmin kuvaaman niin kuin arkikäsityksen mukaisesti. Ja se fokus silloin keskittyy aika paljon tällaisiin niin kuin aivomekanismeihin, erilaisiin neuraalisiin mekanismeihin. Ja mä en sano, että tässä olisi sinänsä niin kuin mitään vikaa, että kyllähän sillä, että miten neurobiologisesti meidän erilaiset ajatustoiminnot ja kuinka mieli toteutuu ja toimii, niin sillä on niin kuin merkitystä. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että tämä on saanut liian suuren roolin, niin kuin keskittyminen tällaisiin yksittäisiin erilaisiin aivomekanismeihin, ja tätä kautta ikään kuin etsitään ratkaisua tähän ja selitystä, että miksi ihmisillä on tietyt psykologiset ongelmat, niin sen selityksen on jotenkin oltava siellä, jotenkin siellä aivoissa. Mä en ole sitä ajatusta vastaan, etteikö voisi olla hyvinkin mahdollista, että masennukseen voisi liittyä jonkinlaisia aivojen toimintahäiriöitä. Mutta se, että me määritellään se masennus joidenkin aivojen toimintahäiriöiden perusteella tai ajatellaan, että ne on diagnostisesti tai hoidon kannalta välttämättömiä tunnistaa, niin mä suhtaudun tähän aika skeptisesti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua masennuksen filosofiasta ja keskustelemassa ovat filosofit Aku Visala ja Pii Telakivi. Aku, tässä kirjassasi huomautat, että tunteet ja mieliala ovat eri asioita ja kirjoitat siitä, että mielialan käsite on avain masennukseen ja sen oireiden ymmärtämiseen. Masennus ei siis ole niin kuin vain tunne, vaan mieliala. Miten avaisit tätä?
No, tämä on musta aika keskeinen juttu nyt tässä. Ja jos lukee niin kuin näitä psykiatrisia diagnostisia käsikirjoja, joissa on sitten listattu näitä erilaisia oireita, mitä henkilöillä pitää olla, sekä tässä ICD-10 ja DSM-5, jotka on molemmat näitä psykiatrisia diagnostisia manuaaleja, niin siellä mainitaan, että masennuksen välttämätön oire on tällainen niin kuin mieliala, alhainen mieliala. Kukaan ei sano siellä, että mitä se tarkoittaa ja miten se tunnistetaan, se alhainen mieliala. Eli siellä on tämmöinen niin kuin aika arkinen mielialan käsite, jota ei ollenkaan selitetä, että mitä se tarkoittaa. Ja mä rupesin sitten miettimään itse tätä. Ja mulle se oli tärkeä oivallus. Mä ymmärsin, että mikä on esimerkiksi tunteen ja mielialan ero. Ja voitaisiin ajatella sitä näin, että tunne on välitön reaktio johonkin semmoiseen niin kuin välittömään asiaan, että mua voi niin kuin pelottaa joku juttu.
Tiikeri niin lähestyy.
Tiikeri lähestyy tai mä oon tulossa nyt radioon ja mä astun tänne Ylen rakennukseen ja mä oon käynyt täällä aiemminkin, mutta silti mä tunnen, kun täältä alavatsasta nousee se tunne, että okei, kohta ihmiset kuulee, mitä mä sanon livenä ja mä saatan sanoa jotain tosi tyhmää. Ja se tunne nousee täältä, se jännityksen ja ahdistuksen tunne. Tämä on tunne. Mutta mieliala on vähän eri asia. Eli mieliala on sitten taas jotain sellaista, joka on vähän ikään kuin tämän tunteen takana. Ja siellä ikään kuin värittää koko sitä mun havaintokenttää päivästä päivään tai semmoisia pidempiä aikoja. Ja mä voin tuntea niin kuin välitöntä huolta tai pelkoa tai ahdistusta, vaikka mulla on hyvä mieliala. Ja toisinpäin, vaikka mulla on mieliala alhaalla, niin mä voin samaan aikaan niin kuin nauttia jostain välittömästä asiasta tai jotain muuta. Ja se mieliala on ikään kuin semmoinen tausta, mitä vasten mun kokemuksista tunteet päivästä päivään menee. Mutta kun se mieliala on alhaalla, niin silloin itse asiassa aika suuria vaikutuksia sekä niihin tunteisiin. Mä tunnen enemmän negatiivisia tunteita. Se vaikuttaa mun ajatteluun, muistin toimintaan. Mä kiinnitän erilaisiin asioihin huomiota, uhkiin, pelkoihin siinä nykyisessä tilanteessa, jos mun mieliala on alhainen. Mä palautan mun muistista mieleen asioita, jotka on enemmän negatiivisia. Kun mä ajattelen mun tulevaisuutta, mä näen sellaiset niin kuin negatiiviset tulevaisuuden visiot niin kuin todennäköisemmin kuin positiiviset. Ja myöskin se vaikuttaa siihen, että miten mä ryhdyn toimintaan. Ryhdynkö ollenkaan. Ja tunteilla, tunteiden vaikutus näihin ajatteluun ja toimintaan on aika erilainen kuin näiden mielialan vaikutus. Ja sen takia mä ajattelen, että on tärkeää niin kuin erottaa nämä kaksi toisistaan, vaikka ne menee joskus päällekkäin. Tässä on niin kuin vähän samankaltaisista ilmiöistä kysymys. Mutta se mielialan tällainen koko henkilön niin kuin toimintaa, ajattelua ohjaava rooli jää harvemmin tunnistamatta, kun me puhutaan vain jostain välittömistä tunteista. Ja sen takia mä ajattelin, että masennus on hyvä nähdä tällaisena niin kuin mielialan ongelmana enemmän kuin tunteiden ongelmana.
Pii, miten tämä hahmottuu sulle tunteiden ja mielialan välinen ero siinä mielen filosofiassa, jota sä oot harrastanut? Onko mä oikeassa, jos mä niin kuin nyt ajattelen vaikka sitä, että okei, että se mieliala voi olla vähän semmoinen, niin kuin, että mulla on ruusunpunaiset silmälasit päässä tai ei?
Joo, kyllä. Se tulee varmasti siitä vahvasti just sieltä ympäristöstä, missä elää. Että jos ajatellaan vaikka ihmistä, jolla on tosi hankala työympäristö, niin hänellä voi olla myös hyvin positiivisia tunteita, vaikka ihan työpäivänkin aikana, mutta silloin ajatellaan, että se mieliala on varmasti niin kuin yleisesti heikko, jollain tavalla huono. Ja just kun tästä nyt oli puhetta tästä, että se mieli ei ole pelkästään aivoissa, vaan myös niin kuin nämä ympäristön rakenteet ja sosiaaliset rakenteet tukevat sitä, niin ensimmäinen ajatushan siinä yleensä on, että se on positiivinen asia, että ympäristö tukee sitä. Ja useinhan se sitä onkin, että me monilla tavoilla, esimerkiksi meillä on tässä muistiinpanolappuja meillä edessämme, me tuetaan meidän muistia sillä tavalla. Se on tämmöinen ympäristön rakenne, joka on positiivinen asia meidän muistille. Mutta se ympäristön laajentuminen ei ole aina positiivinen asia. Että on paljon rakenteita ihan meidänkin suomalaisessa yhteiskunnassa, jotka itse asiassa tällä ympäristön vaikutuksella meidän mieleen heikentää meidän mielenterveyttä. Ja siinä ehkä se tekee sen just sen mielialan kautta. Että ehkä on sellaisia heikentäviä ympäristörakenteita, sosiaalisia, yhteiskunnallisia rakenteita, jotka on niin kuin laskemassa näitä just meidän mielialaan vaikuttavia asioita, jotka sitten voi aiheuttaa just näitä masennusoireita.
Onko se sitten niin yksinkertainen asia kuin se, että sama ihminen, joka on täällä vähän ikään kuin alakuloinen, niin on iloisempi oltuaan 3 viikkoa Espanjan auringossa?
No se 3 viikkoa Espanjan auringossa kuulostaa erittäin positiiviselta tekijältä kenelle tahansa.
Se tietysti riippuu myös siitä, että mitä kaikkea muuta siellä on, että tietysti valon määrähän on vain yksi asia, mutta aika paljon. Mä ajattelen aika ikään kuin tiedonkäsittelykeskeisesti, niin kuin tässä kirjassa käy ilmi. Monia muitakin näkökulmia voi olla, mutta mä ajattelen, että se mielellä riippuu aika paljon siitä, että no minkälaista tietoa sille henkilölle tulee niin kuin päähän sisään. Ja minkälaisen tiedon kanssa se on tekemisissä, että vaikka aurinko paistaa, mutta jos mä joka päivä luen siitä, kuinka asiat menee maailmassa perseelleen, ja mulle ei ole niin kuin selkeää tulevaisuuden visioa eikä tulevaisuuden kuvaa siitä, mitä on tapahtumassa, enkä mä oikein tiedä, kuka mä oon, niin ei mikään ihme, että mua masentaa. Ei mikään ihme, että mä arvioin sen oman tilanteeni niin kuin epävarmaksi. Mä en oikein tiedä, missä mä oon, mikä mun asema tässä kokonaisuudessa on. Ja tämä on sellainen, mihinkä meidän mieliala mun mielestä automaattisesti reagoi. Ja sen takia ne tekijät, ja nyt mä palaan siihen, mitä mä sanoin ensin, sillä että masennuksella voi olla monia erilaisia syitä, on se, että koska tähän meidän mielialaan voi vaikuttaa niin moni asia, niin siitä seuraa se, että vaikka sulla ja mulla olisi mieliala alhaalla, niin meidän syyt sille voi olla ihan erilaisia, koska suhun vaikuttaa ihan eri asiat kuin mitä muuhun vaikuttaa, mutta ne voi vaikuttaa sen saman efektin.
Joo, mä voisin ottaa tähän ihan esimerkki mun omasta elämästä. Nimittäin mä matkustan tosi paljon, mä vietän tosi paljon aikaa ulkomailla, aina yleensä eri maissa ja aina yleensä yksin. Ja silloin kun mä oon siellä ulkomailla, niin mä huomaan, että mut puuttuu nämä niinku mielenterveyttä tukevat pilarit, jotka mulla on täällä kotona Helsingissä. Ja sen huomaan vasta silloin, kun ne puuttuu. Ja ne, mitä mä ajattelen, että mitkä pitää mun mielenterveyttä täällä koti Helsingissä yllä on se, että mulla on tuttu ja turvallinen koti, mulla on mun työhuone, mulla on mun ystävät, harrastukset, mulla on kuntosali, kirjasto, uimahalli ja jos mun pitää päästä lääkäriin, niin mä tiedän, miten mä menen sinne. Mulla on niinku sellaiset hyvän elämän peruspalikat kunnossa täällä ja se pitää yllä tosi vahvasti sitä semmoista yleistä mielialaa, joka on positiivinen. Sitten kun mä oon yksin siellä ulkomailla, niin mun täytyy aina ruveta rakentamaan sitä ihan nollasta. Ja se on itse asiassa ihan älyttömän raskasta. Niin tää on mun mielestä just aika hyvä tämmönen, miten on itse havainnut sen, että mun mielessä sinänsä ei tapahdu sitä eroa, mutta just se ympäristö on vahvasti tukemassa sitä mielenterveyttä tällä tavalla.
Joo, siis mulla on ihan samanlaisia kokemuksia ja samanlaisia ajatuksia, että jos nyt ajatellaan, yksi näkökulma tähän mielialaan on tällainen, että me ajatellaan, että se mieliala on niin kuin tämmöisen yleisen havaitun hyvinvoinnin mittari. Eli tämä mieliala, mä puhun joskus, käytän tätä sanaa mielialajärjestelmä, eli sen sijaan, että puhutaan tunteista, niin puhutaan tästä mielialajärjestelmästä. Se ikään kuin mittaa sen yksilön tällaista niin kuin kehollista terveyttä. Mulla on joku havainto siitä, että missä kunnossa mun kroppa on. Sitten mulla on jotain havaintoja siitä, että mikä mun sosiaalinen rooli on. Onks mä hierarkian pohjalla vai onks mä jossain muualla? Onks mulla niin kuin sosiaaliset tarpeet täyttyy, eli mulla on ihmisiä ympärillä. Onks mulla jotain mielekästä tekemistä? Kuulunko mä johonkin? Ja se mieliala ikään kuin jäljittää näitä kaikkia asioita mun ympäristössä. Ja tässä mun sosiaalisessa todellisuudessa, missä mä elän. Ja sitten kun näitä potkitaan pois, ne häviää tai menee huonoon kondikseen, niin sitten se mieliala reagoi. Se mieliala on ikään kuin reaktio siihen, mitä mä näen, että miten mun tarpeet ja ikään kuin tämmöiset, niin kuin sanoit, tämmöiset hyvän elämän pilarit toteutuu. Ja sitten, jos näitä poistetaan tai niihin joku vaikuttaa, niin se mieliala muuttuu. Ja tästä silloin seuraa se, että meidän ei niin kuin kannattaisi ensisijaisesti ajatella sitä mielialan muutosta ikään kuin se olisi joku sairaus. Vaan meidän pitää ensitilassa tarkastella sitä mielialan muutosta siitä näkökulmasta, että no jos se mieliala laskee, niin mitä on tapahtunut mun ympäristössä? Mitä se kertoo siitä, että mun elämässä on tapahtunut, että se mieliala nyt laskee? Sen sijaan, että mä sanoisin, että hei, että nyt mä oon sairas. Ei, vaan nyt on ehkä tapahtunut jotain.
Se on niin kuin informaatiota sulle.
Nimenomaan. Mm. Se on niin kuin informaatiota siitä, että miten mun elämässä menee.
Mm. No hyvä, jos jatketaan vielä tätä eteenpäin tavallaan ikään kuin tämän masentuneen ihmisen kokemuksen avaamista, niin sanot kirjassasi masennuksen filosofia, joka siinä edelleen lämpimänä pöydällä on, niin että masennus ikään kuin sumuttaa aivoja, että mikä olisi esimerkki tämmöisestä sumutuksesta, että minkä kohteeksi tavallaan masentunut ihminen joutuu?
No mä käytän kahta tämmöistä metaforaa tässä kirjassa kuvaamaan näitä niin kuin masennuksen vaikutuksia ihmisen mieleen. Ja ensimmäinen niistä on tosiaan tämä sumutin ja toinen on semmoinen kuin kynnys. Ja voidaan niin kuin raasti ottaen erottaa kaksi tämmöistä mielen niin kuin toimintojen muotoa. Ensimmäinen on se, jossa me tähdätään ikään kuin tosiin uskomuksiin ja sopiviin asenteisiin. Eli voitaisiin sanoa yleensä niin kuin ajattelu, semmoinen vähän niin kuin teoreettisempi ajattelu ja päättely. Ja tämän mielen järjestelmien toimintaa masennus sitten sotkee erilaisilla tavoilla. Ja tätä kokonaisvaikutusta mä kutsun niin kuin sumuttamiseksi. Ja sitä voisi sanoa näin, että matala mieliala aiheuttaa sen, että sitten nämä ikään kuin arkiset ajattelun prosessit, ne tuntuu koko ajan niin kuin taipuvan niin kuin negatiiviseen suuntaan. Negatiiviseen suuntaan mun näkökulmasta. Et kun masentunut henkilö menee sosiaaliseen tilanteeseen, niin se yleensä näkee siitä vaan uhkia enemmän kuin niitä muita asioita. Ja kun se arvioi, että miten se on pärjännyt jossain tilanteessa, henkilö arvioi sitä, niin se yleensä päätyy vähän niin kuin negatiivisempiin johtopäätöksiin kuin se, mitä todellisuudessa tapahtuu. Ja tämä on niin kuin, mä teen tähän päivään mennessäkin teen jatkuvasti itselleni sitä, että jos mä käyn puhumassa, mä pidän jonkun opetuksen, käyn luennoimassa jotain tai tulen radioon tai jotain, niin sitten kun mä menen kotiin, niin mun täytyy niin kuin miettiä sitä jälkeenpäin, koska yleensä se fiilis sen jälkeen on, että meni ihan perseelle. Mutta sitten mun pitää istua alas ja sitten mun pitää miettiä, että ahaa, no mä sanoin tommosta ja tommosta, oliko se nyt niin huonosti sanottu? Joku antoi hyvää palautettakin, se oli ihan järkevä ihminen, se ei niin kuin valehdellut eikä vaan sanonut miellyttääkseen sitä. Vastasin 5 kysymykseen, 4 meni hyvin. Mä muistan niistä sen yhden vaan, joka meni huonosti. Ja mun pitää ikään kuin selittää itselleni ja arvioida se ikään kuin uudelleen, koska mä en oikein voi luottaa siihen, miltä musta tuntuu. Koska se ensimmäinen arvio, mikä tulee mieleen, on aina se, että ei mennyt nyt kauhean hyvin. Mutta se johtuu siitä, että se järjestelmä on ikään kuin vääristynyt. Se poimii vaan niitä negatiivisia juttuja siitä ympäristöstä. Ja tämä on vain yksi esimerkki, mutta se laaja skaala niitä ilmiöitä, mitä tämä sumutin aiheuttaa, niin tässä on niinku yksi esimerkki niistä.
Mitä Pii ajattelet tästä sumutin ideasta?
Mä tykkään tosta tosi paljon ja just siitä, että kuinka ajatuksia ja asenteita on pakko muuttaa ja sitten sen masennuksen jälkeen ei välttämättä ole paluuta siihen ihan entiseen itseen, mikä oli. Ja sitten mä lisäisin tähän vielä, mikä tulee kyllä Akun kirjassakin, mutta että kyse on myös hyvin ruumiillisesta ilmiöstä. Eli että se, että asiat ei kiinnosta samalla lailla kuin ennen, niin se ei ole kyse vaan, tai se ei tapahdu vaan ajatuksen tasolla, vaan se tapahtuu myös hyvin niin kuin konkreettisella ruumiillisella tasolla. Että ruumis tuntuu usein raskaalta ja vieraalta ja ei tunnu enää sellaiselta, että on toiminnan mahdollisuudet auki sitä kautta. Ja sit seuraa tämmöinen noidan kehä, että kun ruumis on raskas, silloin on vähän liikettä ja silloin on vähemmän vuorovaikutusta ympäristön kanssa, mukaan lukien sen sosiaalisen ympäristön kanssa. Ja silloin syntyy vähemmän niitä merkityksellisiä kohtaamisia. Ja mä en tarkoita pelkästään kohtaamisia ihmisten kanssa, vaan myös merkityksellistämistä, niin kuin ylipäätään merkityksellisiä havaintoja. Esimerkiksi vaikka esteettisiä kokemuksia, kun kävelee vaikka metsässä. Ja sitten kun tällainen merkityksellisyys ympäristöstä katoaa, niin silloin se niin kuin johtaa siihen, että enemmän vaan vetäytyy ja on tällaisessa staattisessa tilassa, mikä masentuneella usein saattaa olla sitten, että jää vaikka kotiin.
Mutta jos tämä tapahtuu niin kuin ikään kuin taustalla, niin miten sitä voi itse havaita? Onko tämä just sitten vähän pirullista siitä mielessä, että niin kuin tavallaan jos se ihmisen minuus tavallaan muuttuu tämän sumutuksen myötä sisältä päin, niin sen ihmisen pitäisi havaita, että hän on tänään erilainen kuin hän oli 3 kuukautta sitten.
Joo, tämä onkin siis valtava vaikea ongelma ja kysymys, koska yleensä se voisi niin kuin muotoilla näin, että meistä voisi ajatella ehkä tämmöisenä prosessina. Et yleensä kun henkilö masentuu ekan kerran, niin yleensä se henkilö ei tunnistakaan sitä masennusta, koska se näyttää vaan siltä, että okei, asiat tuntuu merkityksettömiltä, mua ei oikein kiinnosta mikään, nyt ei jaksa mitään, niin se näyttää vaan todelta. Että asiathan on surkeita ja eikä niin kuin niillä ole merkitystä, eikä mulla ole ystäviä, eikä mun elämässä ole mitään hyvää. Se vaan näyttää todelta. Niin ajatus, että siinä olisi joku vika mus itsessäni, niin se ei tule niin kuin ensimmäisenä mieleen. Mutta sitten se ehkä sen masennuksesta toipumisen prosessi onkin sellainen prosessi, missä hiljalleen henkilö oppii tunnistaa just niitä piirteitä, että hei, että nyt mä huomaan, että mä ajattelen näin ja tämä ei välttämättä pidäkään paikkansa. Ja siinä henkilön pitää vähän niin kuin muuttua vähän toisenlaiseksi ja tällä tavalla ikään kuin ehkä löytää niin kuin uudella tavalla ymmärtää itsensä ja tästä itsensä ymmärtämisestä uudelleen tämä voi olla aika iso ja vaikea homma.
Niin sen vaan halusin sanoa tässä välissä, että kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua masennuksen filosofiasta ja keskustelemassa ovat filosofit Aku Visala ja Pii Telakivi. Me ollaan nyt tässä masennuksen kokemuksen sisällä tavallaan ikään kuin sillä lailla, kun se tässä kirjassasi masennuksen filosofia ikään kuin kuvataan. Aku tuossa mainitsikin jo myös tämän käsityksen tai termin kynnys, eli hän viittaa sillä siihen, että masentuneelle tuo toiminta tulee niin kuin ikään kuin se on kynnyksen takana, siitä pitää ylittää se kynnys ennen kuin voi alkaa toimia. Pii, miltä sinusta se kuulostaa?
No siltähän se just näissä masennuskuvauksissa kuulostaa, että kuulostaa kyllä todella järkevältä ja sehän liittyy vahvasti tähän sumuttimeen toimintaan myös, että nähdään se niin kuin toiminta hyvin hankalana ja usein just ajatellaan, että turvallisin vaihtoehto on vaan pidättäytyä vaikka kaikesta sosiaalisesta kanssakäymisestä, koska siihen liittyy niin paljon riskejä. Ja sitten kun tulee tosi iso kynnys lähteä tällaisiin, niin silloinhan se tietysti vaan niin kuin lisää oikeastaan tätä samaa kehää, mitä tässä just äsken sanoinkin, että nämä varmasti molemmat ilmiöt on toteuttamassa tällaista noidankehää, joka siellä masennuksen takana pyörii.
Mutta Aku, onko se helpompi havaita tämä kynnys kuin toi sumutin?
Se voi olla, että se on ehkä se, minkä ensimmäisenä ihmiset huomaa, että ne huomaa sen, että asioiden tekeminen on vaikeampaa. Se ilmaisu, mitä ihmiset käyttää, mitä minäkin käytän, energia loppuu. Ei ole energiaa, ei ole voimaa, ei jaksa, eikä oikein kiinnosta. Ja sitten aloittaa tekemään jotain, niin se kilpistyy aika äkkiä, harhaantuu aika äkkiä. Ja sitten on se fiilis, että no miksi mä totakaan aloitan, kun se menee kumminkin pieleen. Ja siitä tulee taas se epäonnistumisen tunne, ja se epäonnistumisen tunne ruokkii sitä, että no on parempi nyt olla tekemättä mitään. Ja me kaikkihan tietysti ymmärretään, niin kuin, miltä tämä tuntuu, että tämähän on siinä mielessä ihan täysin normaalia ja arkista. Mutta siinä, kun henkilö sitten joutuu tähän masennuksen tilaan, niin se voi mennä niin pitkälle, että suihkuun meneminen tai kahvin keittäminen on niin kuin yhtä vaikeeta. Älyttömän vaikeeta, koska siitä tulee se fiilis, että no mitä järkeä sinne on mennä sinne suihkuun. Huomenna on mentävä taas uudestaan ja mitä järkeä niin kuin siinä on ja miksi mä pidän itteni puhtaana, jos mulla ei ole mitään arvoa. En mä niin kuin välitä itsestäni, mä vihaan itseäni. Miksi mä pitäisin itteni puhtaana? Ja se kahvijuontikin on vaan tämmöinen addiktio, mikä mulla niin kuin sattuu olemaan, että miksi mä sillä lailla tekisin. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mua ei niin kuin kiinnosta nekään.
Mua mietityttää, että miten tämä meidän nykyinen digitaalinen ympäristö niin kuin kärjistää tätä asiaa. Että kyllä meillä kaikilla taitaa olla kokemusta siitä, että miten jonkun arkisen asian hoitaminen joskus voi tuntua vaikealta, mutta miten vaikeita se on silloin, kun on kyse jostain vaikka digitaalisesta palvelusta. Mä tarkoitan esimerkiksi digitaalisissa palveluissa on yleensä ostaminen tehty helpoksi. Mulla on muistisairas sukulainen, joka kyllä osaa ostaa digitaalisista palveluista kaikenlaista tarpeellista ja aika paljon tarpeetontakin. Mutta ne ei olekaan sitten ne muut asiat siellä digitaalisessa maailmassa, ei ole ollenkaan niin helppoa. Esimerkiksi jos haluaisi erota vaikkapa jostain sosiaalisen median palveluksesta, haluaisi vaikka lopettaa Facebookin ja WhatsAppin käytön, erota Metan palveluista, niin se on vaikeaa ihan ilman masennustakin ja ilman kynnystäkin se on jo vaikeaa. Saati sitten, että ihminen, joka ei jaksa käydä suihkussa tai halua käydä suihkussa, niin että hän niin kuin pystyisi miettimään sitä, että miten hän luopuu näistä onko niin, että tässä digitaalisessa ympäristössä masentunut on niin kuin jotenkin erityisen haavoittuvassa asemassa?
No, mä sanoisin, että tämä on todella mielenkiintoinen ja iso kysymys. Masennus ja digitaaliset alustat, sosiaalinen media varsinkin ja teknologia laajemmin. Ensimmäinen pointti, mikä tästä nyt tulee mieleen, on se, että jos ajatellaan, että masentunut henkilö jää sinne kotiinsa, hän saattaa korvata ne niin kuin fyysisen elämän ihmiskohtaamiset sitten niin kuin näillä digitaalisella sosiaalisuudella. Eli periaatteessa niin kuin ihmisellä on silloin niin kuin tuhansia tai tietysti oikeastaan miljoonia ihmiskontakteja siellä langan päässä. Ja se tekee siis sen tilanteen, että meillä kaikilla on ihan valtavasti potentiaalisia kontakteja koko ajan meidän taskussa tai yleensäkin meidän kädessä, eli meidän älypuhelimessa. Mutta silti me ollaan yksinäisempiä kuin koskaan. Ja mitä tämmöinen yksinäisyyden tutkimus on osoittanut, että se, että on paljon kontakteja, niin se ei vähennä sitä yksinäisyyttä, että niiden pitäisi olla merkityksellisiä kontakteja. Ja se päinvastoin, että siitä tulee niin iso ristiriita, että niin kuin digitaalisesti olisi niin paljon niitä sosiaalisuuden mahdollisuuksia siellä koko ajan, niin se saattaakin olla niin kuin jollekin heikentävä tekijä. Toki täytyy muistaa, että esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä on myös paljon positiivisia puolia. Tämä riippuu aina, että mistä teknologiasta me puhutaan ja kuka on käyttäjä ja mikä on hänen tilanteensa. Että ei suinkaan ole mikään tämmöinen mustavalkoinen asia.
Mutta jos masennuksen kokemukseen liittyy se, että kadottaa kyvyn arvostaa asioita, joita maailmassa on, niin tavallaan eikö se ole isompi riski, tai se on helpompi menettää se arvostus, kun sä vierailet vaikka virtuaalisesti Venetsiassa ja katselet niitä kuvina ruudulta, niin eihän se tunnu samalta kuin mennä sinne oikeasti. Mutta sitten niin se riittää, että sä katselet niitä Venetsian kuvia, no ei pakkumainen paikka toikaan, tuossa sinne kannattaa mennäkään.
Niin, se on varmasti myös näin, että silloin se ikään kuin sen henkilön ja niiden asioiden, minkä kanssa se on vuorovaikutuksessa, etäisyys ikään kuin kasvaa. Ja tämä digitaalinen teknologia voi niin kuin tehdä sellaisen niin kuin etäännytyksen siitä, että sen sijaan, että me istutaan tässä ikään kuin pöydän ääressä ja jutellaan ja sä oot kehollisesti läsnä ja mä oon kehollisesti läsnä ja me havainnaan automaattisesti toisiaan, niin se muuttuukin pelkäksi tekstiksi tai se muuttuu kuvaksi ruudulla, niin se ottaa niin paljon pois siitä, mistä sitten seuraa myös tämä kehollisen ikään kuin vaikutuksen puute. Ja tällä nyt voi olla omat ongelmansa selvästikin.
No nyt yksi asia, mistä haluaisin puhua myöskin tässä kirjassasi, otat kantaa siihen, että mikä on masentuneen ihmisen vastuu omasta elämästään ikään kuin, että onko masentunut vastuussa siitä, mitä hän tekee tai jättää tekemättä ollessaan masentunut. Nythän voisi sanoa, että jos ihminen on masentunut, niin hän ei ehkä ole täysissä sielun tai ruumiin voimissa, niin pitäisikö hänen siinä tilanteessa olla vapaa vastuusta myös?
Joo, siis tämä on se teema, mistä tämä mun varhainen tutkimusprojekti, mitä mä oon tekemässä, niin tutkimus keskittyy tähän eli moraaliseen vastuullisuuteen ja mielenterveyden häiriöihin, mutta erityisesti tähän masennukseen. Ja se perusidea suurin piirtein, mitä mä haluan sanoa, on tällainen, että on aika tyypillistä ajatella, mikä on ihan niin kuin suhteellisen järkevä tapa ajatella. Mä ajattelin, että ihmisellä on joku mielen häiriö tai joku mielen ongelma. Niin tästä silloin seuraa se, että sen kyky toimia on tämän ongelman seurauksena niin kuin huonommassa kondiksessa kuin se muuten olisi. Ja se henkilön kyky toimia on se, joka vaikuttaa siihen, että miten me arvioidaan sitä, että missä määrin henkilö on sopivaa pitää vastuussa. Esimerkiksi moittia sen teoista, jos se tekee väärin, tai kunnioittaa tai arvostaa sitä, jos se tekee oikein. Ja sitten jos henkilö kärsii mielenterveyden häiriöstä, niin meidän pitäisi ikään kuin pidättäytyä tällaisista arvostuksista ja arvostelmista ja moittia henkilöä vähemmän ja ehkä myös vähän niin kuin kiittää sitä vähemmän, koska niin kuin se ei ole täysissä sielun voimissa. No mä haluan vähän vastustaa tätä ideaa useista syistä. Yksi on ensinnäkin se, että se henkilön tälle kyvylle toimia ei ole mitään selkeää mittaria siinä mielessä, että jos sä oot masentunut ja mä oon masentunut, niin meidän toimintakyky on alempi kuin se muuten olisi. Mutta sulla voi olla silti korkeampi toimintakyky kuin mulla, vaikka me ollaan molemmat masentuneita, koska sä nyt vaan oot yleisesti semmoinen tyyppi, joka saa enemmän juttuja aikaan kuin minä. Joten me ei voida niin universaalisti mitata sitä. Ja tästä sitten mun mielestä seuraa se, että pelkästään se, että henkilöllä diagnosoidaan masennus, niin tästä ei vielä sinänsä seuraa nyt mitään sen suhteen, mitä meidän pitäisi ajatella siitä, että onko henkilö sopiva niin kuin vastuuasenteiden kantaja, eli moitteen tai paheksunnan tai tällaisen kohde. Mutta sitten samaan aikaan meidän pitää myös tunnistaa ja tunnustaa, että henkilö, joka kärsii masennuksesta, on yleensä tällaisessa ikään kuin toiminnallisesti ja älyllisesti tai niin kuin tiedonkäsittelyn suhteen tällaisessa heikentyneessä asemassa. Ja silloin sen pitäisi vaikuttaa siihen, kuinka kärkkäitä me ollaan ikään kuin moittimaan sitä henkilöä. Jostain, että henkilö tekee väärin tai jättää tekemättä jotain. Ja tämän seurauksena mä ajattelin, että meidän pitäisi yrittää löytää sellainen vastuussa pitämisen muoto, joka toisaalta sanoo, että hei, että sinäkin masentunut henkilö, että me kunnioitetaan ja arvostetaan sua, jonka takia sua koskee tietyt odotukset ja säännöt ja normit. Ja jos sä oot huono ystävä, niin sillä on oikeasti väliä. Mutta samaan aikaan meidän pitää ehkä välttää sellaista niin kuin vahvasti emotionaalisesti latautunutta, tunnelatautunutta moitetta, koska sellaiseen se masentunut henkilö yleensä reagoi paljon vahvemmin kuin normaali henkilö, koska yksi tyypillinen piirre masennuksessa on se virheelliset itsearviot, negatiiviset itsearviot, niin henkilö helposti syyttää, moittii, tuomitsee itsensä. Ja sitten jos mä sanon, että hei, että nyt sä teit pahasti väärin, että nyt mä niinku paheksun sua, niin se on niinku valtava isku. Semmoinen, että se olisi normaalille ihmiselle sellainen pieni töytäys, niin sille se on, että kun sitä lyötäisi lekalla päähän. Ja sen takia meidän pitää olla niinku tarkkoja tässä. Mutta se ratkaisu tähän ongelmaan ei mun mielestä ole se, että me sanotaan, että koska sä oot masentunut, niin sä oot nyt vapaa vastuusta, että me ei arvioida moraalisesti sun tekoja, tai että me vapautetaan nyt sut kaikista normeista ja vastuista, niin kuin ystävänä tai jonkun palvelun käyttäjänä tai jonain muuna. Se on vähän hankala, mutta mä yritän, saada sitä vähän monimuotoisemmaksi sitä meidän arviointia, että keskustelua tästä vastuusta.
Nyt jos mä vaikka on keskivaikeasti masentunut ja laskut kasaantuu pinoiksi mun pöydälle, sanot, että mä niin kuin edelleen olen vastuussa niitä, mutta mua ei ehkä pitäisi kauheasti moittia siitä, koska mun tilanne on vaikea. Pitäisikö saada alennusta noista perintäkuluista? Haluatko sä, Pii, kommentoida tätä?
No mun mielestä Aku kuvastan nyt tosi hyvin ja kuvaa myös tuossa kirjassa erittäin hyvin, että vastuun kysymys ei ole semmoinen 0 tai 100. Mm. Että se ei ole niin kuin joko tai, vaan niin kuin siinä on ehdottomasti niitä harmaan sävyjä välissä. Ja ihmisillä on erilaisia syitä muutenkin tämmöisiä niin kuin poikkeustilanteista, jossa ei pidetä heitä täysin moraalisesti vastuussa. Ja filosofiassahan tämä on tosiaan tämmöinen vuosituhansia käsitelty asia, että missä tilanteessa voidaan pitää toista ihmistä moraalisesti vastuullisena, ja mä oon itse tutkinut sitten taas, että miten erilaiset teknologiat voi vaikuttaa tähän, että mulla on esimerkiksi yhdessä mun artikkelissa tämmöinen ajatuskoe, joka liittyy just masennukseen, että siinä on henkilö, joka on masentunut, jonka toimintakyky on hyvin alhainen ja motivaatio on alhainen, ja sitten hänelle annetaan tämmöinen tavallaan motivaatiopumppu, joka mittaa hänen niin kuin niitä motivaation oikein piikkejä, ja sitten aina kun hänellä on hyvä hetki, niin sitten ehdottaa, että no nyt voisi olla hyvä hetki maksaa vaikka se lasku sieltä tai lähteä tapaamaan ystävää. Niin sitten se, että mikä tämä mun kysymys, filosofinen kysymys tästä esimerkistä on se, että okei, että nyt kun meillä on tämä ihminen ja teknologia, niin sitten kun hän käyttää tätä teknologiaa, niin onko hän silloin enemmän vastuussa, onko hän vastuullinen käyttämään tätä teknologiaa ja voimmeko me silloin kiittää käyttää häntä, oliko se siitä teknologiasta lähtöisin. Ja sitten tämä teknologia, senhän ei tarvitse olla mikään tämmöinen mielikuvituksellinen motivaatiopumppu, vaan me voidaan ajatella, että vaikka mielialalääkkeet tai monet tällaiset ympäristön tukevat tekijät on tällaisia samanlaisia NS-teknologioita, jotka voi tukea sitä toimintakykyä ja sitä kautta sitä moraalista toimijuutta ja sitä vastuunkantoa.
No sitten näitä tämmöisiä inspiraatiolauseita, joita ihmiset ripustavat seinille, niin jossain niistä taitaa lukea, että älä ole päästäsi huolissasi, että häiriö on todellisuudessa. Ja tavallaan tätäkin ajatusta sivuat, Aku, tässä kirjassa filosofin ikään kuin syvällä rinta-äänellä sanot, että entäs jos kuitenkin lähettäisiin siitä, että maailma on paskapaikka. Ja siellä onnellisuus, oikeudenmukaisuus tai terveys eivät ole sillä lailla valmiiksi taattuja. Ja tästä päästään siihen, miten suhtautua tähän, että tunnustetaanko me se vai ei. Mulle tulee tästä ajatuksesta mieleen muumikirjojen pessimistinen piisamirotto, joka sattumalta oli ammatilta filosofiointia, onko teille tuttu. No joka tapauksessa tätä suhtautumistapaa synkistelyksi. Eli ihminen voisi synkistellä, olla sen niin kuin oman haavoittavuutensa ja maailman raadollisuuden äärellä jotenkin sillä lailla niin, että okei, paska paikka, mutta täällä ollaan.
Joo, siis mä rupesin miettimään tätä näin, että yleensä kun, ja nyt palataan vähän tähän ikään kuin lääketieteen ja psykologisten näkökulmien kritiikkiin, eli yleensä kun lääketieteen tai psykologian näkökulmasta tarkastellaan tunteita, niin ollaan kiinnostuneita just tästä toimintakyvystä. No mitä tämä toimintakyky on? Se toimintakyky on sitä, että se ihminen kykenee niin kuin toteuttaa suunnitelmansa ja täyttää vaatimuksensa. Ja sitten niitä tunteita käsitellään siinä määrin, että ne edesauttaa tätä. Mutta tässä unohtuu sitten se filosofinen näkökulma, mikä on tunteisiin ja näihin mielialoihin mun mielestä se, että todellisuus vaatii meiltä tietyn kaltaisia tunteita ja mielialoja. Se ei ole vaan niin, että ne on meidän päässä olevia tämmöisiä vähän niin kuin sattumanvaraisia juttuja, mitkä estää tai tukee meidän päämääriä. Ei, vaan että on oikein suhtautua tietyllä tavalla tai on sopivaa suhtautua tietyllä tavalla asioihin. Jos on oikeasti pelottava tilanne, on sopivaa pelätä. Se pelko on asiaan kuuluva. Jos on oikeasti syytä olla onnellinen ja iloinen, niin silloin se on sopivaa toimia näin. Ja nyt sitten me voidaan kuvata tätä niin, että maailma on mun mielestä nyt tässä teknisessä mielessä paska. Et se on paska siinä mielessä, että monet ne asiat, mitä me tavoitellaan, ei välttämättä toteudu. Ne asiat, mitä me pidetään hyvinä, ei toteudu itsestään. Mitään takeita tällä niin kuin onnistumisista ei ole. Ja me voidaan reagoida tähän seikkaan niin kuin monella tavalla. Ja yksi niistä reaktioista on tällainen niin kuin masentunut mieliala. Mutta se voi olla jossakin tilanteessa niin kuin oikea tapa reagoida siihen, että maailmassa on aika paljon kaikkea kurjaa. Ja se voi olla sopiva tapa reagoida. Ja se ikään kuin silloin, kun se muuttuu masennukseksi, niin me ajatellaan silloin, että asialle ei ole mitään merkitystä eikä mitään arvoa ja kärsimys on turhaa. Silloin se menee mun mielestä väärin, mutta synkistely on taas se tapa, jolla me kohdataan mun mielestä oikein se, että maailmassa on kurjaa asioita, ihmiset kärsii, minäkin kärsin, mitään suunnitelmaa ei näytä olevan. Ja tämän kärsimyksen kohtaaminen, kun se on se synkistely herkistää meidät sille, tälle sattumanvaraisuudelle. Mutta sitten samaan aikaan se on surullista, koska masentunut ajattelee, että no ei sillä ole mitään väliä, että asiat on paskoja. Mutta kun sä synkistelet, sä ajattelet, että se on surullista, koska niillä on oikeasti merkitystä.
Eli synkistelijälle niillä asioilla kuitenkin on väliä.
Kyllä, ja se on se, siitä se synkistely nousee, että synkistelen sitä, että nyt demokratia näyttää olevan uhattuna. Mutta mä en voi synkistellä siitä, jos mä en välitä siitä, enkä pidä sitä arvokkaana tavoitteena. Ja sen takia synkistely voi niin kuin kirkastaa tällaisia asioita, mitä me pidetään oikeasti tärkeänä. Ja kun me huomataan esimerkiksi, että me ollaan menettämässä niitä tai ne on häviämässä tai me kohdataan ne. Ja sen takia tällainen synkistelevä asenne sotaan, kärsimykseen, jopa niin kuin omaan elämään, suruun, niin mä näen tämän niin kuin positiivisena ja hyvänä asiana, enkä niin kuin masennuksena. Ja tätä on helppo jonkun sanoa, että hei, tämä on nyt jotain sairautta, kun sä oot synkistä. Ei. Mun mielestä se on ihan sopivaa, että sä synkistelet silloin, kun maailma on kauhea paikka.
Pii, mä mainitsin tuolla alkupuolella, että sä sanoit kirjoittavasi terapiaboteista, niin eli siis nykyisin ihmiset hakee apua mielenterveyteensä ja näihin mieliala-asioihinsa juttelemalla vaikka tekoälyn kanssa tai muista tällaisista softatuotteista, voisitko sä vertailla nyt lyhyesti, meillä on ihan lyhyt aika tässä enää ennen kuin ohjelma loppuu, mutta et miten, niin kuin, mikä sun perspektiivi, että kannattaako ihmisen ryhtyä synkistelemään vai hakea apua tekoälyltä vaikkapa?
Mä sanoisin, että tämä synkistely on ehdottomasti hyvä, terve reaktio maailmantilanteeseen. Eli se on, siitä on ihan samaa mieltä Akun kanssa, että se on hyvä juttu. No sitten siihen kysymykseen, että kannattaako hakea apua tekoälyltä. Siihen ei nyt ole ehkä ihan tällaista selkeää kyllä tai ei vastausta, mutta jos niin tekee ja todella miljoonat ihmiset maailmassa nyt niin tekee, niin silloin kannattaa olla erittäin varovainen. Eli jos keskustelee tällaisen terapiasovelluksen kanssa, josta esimerkiksi mainostetaan, että perustuu tällaiseen tutkittuihin psykologisiin menetelmiin ja on luotettava ja turvallinen, niin sehän ei takaa vielä mitään, jos se perustuu kuitenkin tällaiseen laajaan kielimalliin, niin kuin esimerkiksi ChatGPT on. Eli jos keskustelee tällaisen terapiabotin kanssa, niin se vaikuttaa hyvin empaattiselta. Se vaikuttaa, että se ymmärtää juuri sun tilannetta. Ehkä jopa ymmärtää sitä erikoista masennuksen kokemusta. Mutta tosiasia on, että se ei ymmärrä yhtään mitään. Ja vaikka me ihmiset kaikki tiedetään, varmaan nykyään jokainen on mediasta saa oppinut monet kerrat, että ei ne mitään ymmärrä, mutta silti se kokemus siitä, että siellä on se toinen, siellä toisessa päässä jonkunlainen persoona, on niin vahva, että se tieto ei auta mitään. Ja siitä, että me annetaan sille niin vahva terapeuttinen valta meidän niin kuin intiimimpään asiaan, meidän mielenterveyteen, niin siinä on niin isoja riskejä, että niistä kannattaa olla kyllä hyvin tietoinen.
Mä mietin myös vähän tuota synkistelyä niin kuin tekoälyn kanssa, että ainakin omien rajoittuneiden tekoälykeskustelujen perusteella, niin mulle käy aina sillä tavalla, että se tekoäly yrittää ruveta heti ikään kuin esittää niitä valoisia perspektiivejä mulle. Et kun mä sanon silleen, että voi vitsi, kun elämä on nyt kurjaa ja ei oikein tule mistään mitään ja työmahdollisuudet näyttää huonoilta ja oma tämä elämäntyökin näyttää valuvan, vaan niin kuin loputtomaan kirjastossa on miljoonia kirjoja, sinne se hukkuu. Niin sit sä rupeaa heti, että no ei se nyt välttämättä ole sillä tavalla ja asiat kyllä menee paljon paremmin kuin mitä sä ajattelet. Et mä ajattelin, että hei, että anna vähän niin kuin löysä, että voitaisiko me niin kuin yhdessä niin kuin vaan olla tässä vähän aika tässä. Voitaisiko me yhdessä niin kuin kokea se, että nämä mun niin kuin negatiiviset kokemukset, että näillä voi ollakin jotain tekemistä todellisuuden kanssa. En mä ehkä halukaan, että mulle vakuutetaan, että ne ei pidä paikkaansa. Mä ehkä haluan vaan, että joku kuuntelee ja jakaa ne mun kanssa. Ja mä voin jakaa ne niin kuin ihmisen kanssa. Mutta yleensä se hyvin koulutettu terapiapotti rupeaa heti ikään kuin parantaa
tämä
mua jotenkin niistä.
Tämä on ihan yleisesti, tämä on niin kuin tutkimuksessa myös osoitettu, että käyttäjillä usein he haluaisivat niin kuin päästä siihen kokemukseen käsis ja haluaisi kuuntelijan. Mutta tosiaan se on, että ne heti hyppää sinne, on hyvin ratkaisukeskeisiä. Totta kai siinä on myös hyvät puolensa jossain tilanteessa, mutta se on niitä hyvä puoli, ratkaisukeskeisyys. Mutta sitten tämä niin kuin kokemukseen perehtyminen, kuunteleminen, kontekstin ymmärtäminen on niille vaikeaa.
Näin, meidän aikamme tässä tämän aiheen parissa päättyy. Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua masennuksen filosofiasta ja keskustelemassa ovat olleet filosofi Aku Visala ja Pii Telakivi. Ja tämä Aku Visalan kirja Masennuksen filosofia on siis se, mistä tähän voi perehtyä enemmän. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna on vuorossa perjantai-studio, jossa Pauliina Grymin vieraana raatilaiset Virpi Hämeenanttila, Ville Hänninen ja Matti H. Virtanen avaavat ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Minun nimeni on Jonni Ruus, kiitos seurasta.